Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов православие динен тутучыларны Раштуа бәйрәме белән котлады. Православие диніндәге хөрмәтле ватандашлар, сезне Раштуа бәйрәме уңайыннан шын йөрәктән тәбрик итәм. Тормыш тантанасы чагылышы булган бу нурлы бәйрәм хәерле эшләргә, әхлакый яңарышка, рухи бердәмлеккә өнди. Дин тутучыларда ул якты киләчәккә матур өметләр уята. Аларның ниятләрен шәфкатьлелеккә, хәзерге эшитерлекле заманда айрыша тансыз гамәл, ярдәмләшеп яшәүгә юнәлтә. Бик борынгыдан килгән рухи хәзинәләребез нигезендә Раштуа башка дини бәйрәмнәребез белән бер рәттән җәмгыятьтә тынычлыкны һәм татулыкны ныгытырга ярдәм итә. Төрле милләт һәм дин вәкилләре күңеленә үзара ихтирам, бер үк тарихи вакыйгаларга мөнәсәбәтләре булу хисләрен сеңдерә. Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин указы белән игълан ителгән Россия халыклары бердәмлеге юлында боларның барысы да үзенә бер мәгънәви яңгыраш ала. Православие динен тотучылар һәм барлык татарстанлылар өчен узган ел күп кенә мөһим вакыйгалар белән истәлекле булды. Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы Кирилның республикага килүе шуларның иң әһәмиятлесе, әлбәттә. Патриархның яңадан торгызылган Казан Богородица монастырында булуы, Казансу елгасындагы гыйбадәтхананы изгиләндерүе һәм Шаллы шәһәрендәге Кафедраль Воскресения соборына нигез ташын салуы онытылмаслык тәсирләр калдырды. Яңа 2026 елда күркәм нәтиҗәләр бирәчәк тырыш хезмәттә узар, казанышларга бай булыр, һәрберебез җәмгыятьнең рухи үсешенә үзеннән өлеш кертер дип ышанам. Сезгә ихлас күңелдән бәхет, игелек, күңел тынычлыгы, муллык һәм иминлек телим, диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның православие динен тутучыларны Раштуа бәйрәме белән котлавында. Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә күренекле татар мәгърифәтчесе, дин галиме Галимҗан Барудига багышланган музей ачылды. Әлеге музей галимнең тормышына һәм мирасына багышланган беренче экспозиция. Музейның оештыручыларының берсе педагогика фәннәре кандидаты, доцент Галимҗан Баруди мирасын өйрәнүче Разия Сахипова шуны сүзенчәлекле: экспозициядәге барлык әйберләр диярлек халык ярдәме белән җыелган. Төрле борынгы тарихи китаплар, дәреслекләр, кулъязмалар, документлар, Галимҗан Баруди яшәгән чорга бәйле башка әйткәрләр музейның нигезен тәшкил итә. Хәзерге вакытта Мөхәммәдия мәдрәсәсенең беренче катында әлеге дини уку йортының гомуми тарихына багышланган айрым музей экспозициясе дә әзерләнә. Түбән Кама районында яшәүче Маһинур Шәрифулла кызы Захретдиноваға 100 яш тулды. Аның балачагы һәм яшьлеге Бөек Ватан сугышы елларына туры килгән. Фидакарь тырыш хезмәте өчен күп санлы бүләкләр белән бүләкләнгән. Ире Бөек Ватан сугышы инвалиды Хасият Мәсәх улы Захретдинов белән 45 ел бергә яшәгәннәр, 7 бала тәрбияләп үстергәннәр. Хәзер 100 яшьлек ветеранның 19 аныгы, аныкларының 28 баласы, аларның тагы 5 баласы бар. Маһинур Захретдинованы ғымыр бәйрәме белән котлап, Түбән Кама районы хакимияте вәкилләре июнә килеп тәбрикләде. Аңа Россия президенты Владимир Путинның котлау открыткасын истәлекле бүләк тапшырдылар. 2025 елның якынча аймаклары буенча Татарстанда сөт җитештерү күләме 2 миллион 370 мең тоннага җиткән. 2024 елгы дәрәҗә белән чагыштырганда үсеш 3.16% тәшкил итә. Акбарс, Красный Восток, Агросила, Агроинвест, Август Агро, Союз Агро, Шистай, Камский Бекон һәм Эконива кебек зур инвестиция компанияләре сөт җитештерүдә лидерлар. 2025 елының 11 ае имаклары буенча тормак алдынгылар исемлеге төзелгән. Беренче урында Мамадыш районының Протпрограмма агросәнәгать комплексы, биредә 94 мең тоннадан артык сөт савылган. Мизәлә районының Камский Бекон комплексында 76 мең тоннага якын. Кукмара районының Вахитов хуҗалыгында 47 мең тоннадан артык сөт җитештерелгән. Республикада терлекчелекне үстерүнең төп факторы булып заманча инфраструктура төзелеше тора. 2025 жылда 10200 баш тірлікке есептенген 18 сүтчілік комплексі пайдалануға тапшырылған. Шу арасында ең зорлары Август Койбеш комплексында, Кукмара районының Вахитов комплексында, Әгірже районының Сәйетов фермер қожалығында. 15000 сыр тұтуға есептенген тоғын 19 инвестиция проекті ғамәлге ашылуының түрлі стадияларында тұра. Татарстанда тірлік азығы өзектері шілтәрі дәуісі. Бұ тірлікшіліктің нәтижелігін арттыру үшін үстінікті юнеш болып тұра. Қазіргі вақытта республиканың 24 районында шонды 58 өзек үшілей. Каматамағы районы өзегінде Татарстанның отқозыңын ауыл хұжалығы қызметкері Рифат Фуат Олы Вәлиев істәлігіне еш үшмірлер арасында милли күрәш ярышлар ұзды. Онда республик районларынан 14 команды, шулай ұқ Ульяновский үлкәсі күрәшілері қотнашты. Еш күрәш ұсталарын Россия Дәулет Думасының физкультура һәм спорт комитеті әгзасы Рүстем Кәлимуллин, республика милли күрәш федерациясы башқарма директоры Марсель Тахиров, Каматамағы районы башы Наил Вазыхов сәлемләделәр. Киләчәктә спортта зур казанышларга ирешүләрен теләделәр. Ярыш юмаклары буенча Казаннан Зеланд командасы беренче урынга лаек булды. Икенче, өченче урыннарда Яшел Үзән һәм Каматамагы районнары көрәшчеләре. Җиңүчеләргә дипломнар, акчалата бүләкләр тапшырылды. Искәртеп үтик, Рифат Вәлиев Каматамагы районының Олы Буртас авылында 1957 елның 4-нче гыйнварында туган, армия сафларында хезмәт итеп, Казан авыл хуҗалыгы институтында белем алгач, бар гомерен туган төбәгендә авыл хуҗалыгын үстерүгә багышлый. Төрле хуҗалыкта баш агроном, колхоз рәисе, агрохим сервис оешмасы, Каматамагы районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе, район башкарма комитеты җитәкчесе булып эшли. Яшь көрәшчеләрне тәрбияләүгә үзеннән зур өлеш кертә. Кызганыш, ул арабыздан мәңгелеккә иртә китте. Узган елның 27-нче июнендә гомер өзелде. Әлеге традицион көрәш ярышлары яшьләр һәм балалар арасында милли көрәш спортын киңрәк җәелдерү, күпләрнең остазы булган Рифат Вәлиевның исемен мәңгеләштерү максаты белән оештырыла.